Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündülü gepleşi devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Bankamatlar adamları sorunuk duruyor. Yaşayıcıların altten sevdanın yolu koyulmazlığından şikayet ediyor. Şu günler Daşoğuz ve Marı şehirlerinin bankamatlarına nağıt pul yetmezçilik ediyor. Yerli yaşayıcılar bank kartlarına bar olan maliye feriştelerini ansatlıkla nağıtlaştırıp bilmeyer. Bankamatlardaki nağıt yetmezçiliği ve yurtta nağıtten sevdanı amala asırmakta bar olan kemçilikler var adı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. Eylül'de haber verdi. Hazır Daşoğuz'un merkezindeki bankamatların önüne pensiye pullarını alıp bilmeni karışıp durun. Ulu yaşlı kartaşan adamların nobotlarını sıyınlasa boliyar deyip haber çaydiyar. Ol bankamatlarda pul ile yeterli olan halatlarına da bunun tiz vaatın içinde kuturyanlığını belleyer. Haberçi özlerinin bank kartlarına geçen pensiye haklarını bankamatlarda nağıtlaştırma için uzun nobotlara karışmağa mecbur olayan karıların arasında sonki 3 günün devamında 45 gradı seçene çıkayan ıslık ovadı huşundan gidip yıkılayanların hem bardığını haber veriyer. Yatlasak 13. yılın Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi Levap vilayetinden yetiren malumatını da Türkmenabad'daki pullu bankamatların önüne her gün 50 çemmesi adamın nobota karışanlığını haber veripti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan Daşoğuz'un yaşayıcılarının en çemmesinin sözlerine göre adamlar nağıtten sevdanın kadalı yolu koyulmazlığından şikayet ediyor. Adamlar nağıtten sevdanın yolu koyulmazlığından neyiyle? Şol sebepten bankamatlardan pul nağıtlaştırmak zerurluğu yüze çıkıyor deyip haber çaydı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın mağlumatlarına göre 2 yıl tövürevi bundan odol. Yurdun çayını 15 bin oğulay tölevi terminali hasabı alınan ekeni. Yön azatlığın haberçileri yurdun sevdan okotlarını telekeçilerin özlerine bar olan hasabdaki tölevi terminallarını ulan mozluğu saylayıp alyanlıklarını haber veriyer. Bazarlardaki telekeçiler nağıtten sevda etmek istemeyer. Olar tölevi terminallarını gizlep koyar. Ya da oları ulanmacak olup dürülüp bahanaları tapiyarlar. Men bu meselenin sebepleri bilen kızıklanıp görünümünü. Telekeçiler nağıtten sevdadan kazanan pullarını nağıtlaştırmakta ya da ona harit almakta kıyınçılık çekeyenliklerini aittiler deyip haberçi gururunu verdi. Azatlığın ikinci haberçisi Marı şehirindeki bankamatlar bilen bağlı problemalar var adı haber verdi. Ol şehirin sağlı bankamatına pul taptıryanını. Adamların bankamatların önündeki uzun nobotlarda ıslık ovada kötünyenliğini haber verdi. Bankamatların önünde uzun nöbet var. Adam katıken, adamların pensiye ve pasobiye hakları onların bank hesaplarına geçiriliptir. Yönü onları nağıtlaştırıp bilmeyen kötü yerler deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre 8. Eylül'de Marı şehirindeki Sinagat banka değişli cemi 2 bankamat işleyerdi. Yönü onlardaki pullar 2 sağıda yetmeyen destine oturdu. Sonra son nöbete karışan adamların hemmesi Türkmenistan bankına gitti. Ol yerde de nöbete karışan adamken ıslık ovada dayzalar ve çağılı gelinler kötünüp öz nöbetine karışar deyip haber çaydı. Türkmenistan'a 2017 yılın 1. yanvarından başlayıp pensiyonerlerin pensiye hakları ve mümkünçülüğü çayaklı adamların hem de çağılı enelerin devlet kömök pulları oların bank hesaplarına geçirilip başlandı. Haberçinin mağlumatlarına göre Dayıhan Bank'ın Marı şehirinde yerleşen Şahamçatı'nın bankamatında da nağıt taptırıyor. Ol yerde bank işgahları binanın içinde yerleşen bankamatları iki adamdan koy veriyor. Beyleki adamlar dışarıda günün aşağında nöbet birleşip dururlar. Başka yerlerdeki bankamatların nağıt yetmezçiliği sebepli boş durduğunu aydıyarlar deyip haberçi verledi. Yine bir yerde pul var. Ol hem Marı şehirinin polisiye müdürlüğünde yerleşen bankamattı. Yönü hiç kim ona girip pulunu atlaştırıp bilen ok deyip haberçi verledi. Onun mağlumatlarına göre Marı şehirinde yerleşen yanıç koyucu stansiyalarda da tölev terminalları işlemeyer. Sürücüler bank kartları arkalı tölev geçirip bilmeyer. Türkmen resmileri hükümet çıkışlarına yurdun bank ve maliye pudoğunun sağını ulama geçeyenliğini, bu pudoğun inovasyon teknolojiler ulanmak arkalı östürülüyenliğini, övran övran gaytalayar. Beylik taraftan telekeçiler tölev terminalları bilen sevda etmekten saklanıyar. Yerli yaşayıcılar bağır pullarını bankamatlarda nağıtlaştırıp bilmeyeni kötünyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň mijlitinde we daşary işler ministrliginde Ýewropa bilelesiniň daşary siýasat başlygy Federika Makerini bilen geçirilen duşuklar mahalynda Türkmenistan bilen Ýewropa bilelesiniň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyňy 6-njy iýulda habar berdi. Federika Makerini Aşgabatda 6-njy iýulda Türkmen paýtagtynda Ýewropa bilelesiniň Ýewroplaşdyrylan wekilçilikli idarasyna açmağa geldi. Türkmenistan merkezi Aziýada şeýle doly dereceli idaranyň açylan iň soňky ýurdy boldy. Makerini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Resit Meredow, mejlisiň başlygy Gülşat Mamedowa we belki resmiler bilen duşuşdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa bilelesiniň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa bilelesiniň Türkmenistandaky wekiletini döretmek we onuň artykmaçylygy immunitetleri hakkında ılalısı gol çekmek davarası boldi. Türkmen televizyonyasının maglumatına öre, pikir alışmaların barsında Türkmenistan'ın ve Evropa bilelisiğinin ähli umumi parahatçılığı ve hupsızlığı üpçün etmek, ähli umumi hupları ve hazırki devrun vekimlerine karşı durmak yağlı uğurlarda neticeli hizmattaşlığı berkitmeğe ımtilyandığı tasdiklanıldı. Gamgin, Federica Makerini 3 minutu goloy kameraların önünde bolup, dünyanın en bir repressiv diktatorlarının birinin içinde juda zerur kanun hukmuru wanlygyna çağırmaktan geçen adam hukuklar sözünü bir gezek kim agzap bilmedi deyip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölümüniň adam hukuklary boýunça derengiwçisi we aklawçysy Steve Sverdlov bu duşukdan soň özüniň Twitter hasabynda ýazdy. Ýewropa bilelesiniň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Merkezi Aziýadan 2 günlük saparynyň çäginde ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparyň öňü sirasynda ony sewitdäki adam hukuklary meselelerini üns bermäge Sultanda Türkmen hökümetine uzak wagt bäri türmede saklanylan dissident Gulgeldi Ananiyazowyň azat edilmegi üçin basyş görkezmäge çağırdylar. Federica Mogherininiň Merkezi Aziýadan saparynyň çäginde Azatlyk Radiosynyň Ýewropa bilelesi Sığının bas diplomatı bilen sökbeteslik geçirmeğe mümkinçiligi boldy. Sonda Ýewropa bilelesiginin Merkez Aziýa sebitinde Birleşen Staatlaryň, Russiýanyň, Türkiýanyň we Hytaýyň basarmaýan nähil teklibini hüdürläp biler diýen soragyna Federica Mogherini şeýle jogap berdi.
We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region, with them as one region.
Biz olaryň her biri bilen oňyň hyzmatdaşlygy ýaryz, emma biz esasan olaryň ählisi bilen bir sebit hukmunda hyzmatdaşlyk edýäris. Onsoň olaryň her biri sugun açyk aýtdy. Olar Ýewropa bilelesiginiň özleri bilen sewit hukmunda hyzmatdaşlyk etmegine gadyr goýýarlar. Bu olara öz aýrylarynda hyzmatdaşlyk etmekde kömek berýär. Bu kimisi aňsat däl. Olaryň arasynda käte çüdülmesi ýeňil bolmadyk meseleler bar. Ýewropa bilelesiginiň goldawlary hiç wagt aýrylarındaky tapawutlyklary peýdalanyp, olary bölmek maksadyndan ugur almaýar. Eýsem bu tapawutlylyklary ýeňip geçip, bilelikde işleşmäge ruhlandyrýar. Dip Federica Mogherini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi.
Azatlyk Radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda ýerli ýokary hujaýlara giriş synaglarynyň wagty eglan edildi. Türkmenistanda 2019-njy ýylda ýurdun ýokary we orta hünär mekteplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toporunyň düzümi hemde meýilnamasy tasdiklanyldy. 5-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow buyrugy gol çekip, 2019-njy ýylda ýurdun ýokary we orta hünär mekteplerine raýatlary okuwa kabul etmäge değişli döwlet toporunyň düzümini hemde meýilnamasyny tasdiklady. Oňa laýyklykda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri raýatlary okuwa kabul etmek boýunça iş toporlarynyň işlemegi üçin zerur şertleri döretmäge borçlu edildi. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine studentleri okuwa kabul etmek işleri 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly bilen 17-nji awgust aralygynda gurulýar. Okuw jaýlaryna giriş synaglary olaryň yerleşýän ýerine geçirilýär. Finçler ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin oňa isleg bildirýän raýatlardan uly mösbürde para talap edilýänini taýýar. Prezident Berdimuhammedow 5-nji ýulda geçiren hökümet mejlisine raýatlary ýokary okuwa kabul etmek işlerine dahyly ähli adamlary onuň ýokary derejede we açyşanlykda hiç hili yaramaz ýagdaýlara ýol bermezden geçirilmeldigini ýatlatdy diýip tydyga ýazýar. Mundan uzak ýyllarda türkmen resmiýleri raýatlaryň açyşan ýagdaýda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmegini, synag wagtyna synag geçirilýän ýerlere kameralaryň ýerleşdirilmegini Mysal hökmünde görkezip geldi. Yönetiýençileriň aýtmagyna görä ýokary okuw jaýyna degişli paralar raýatlardan ýaşyrynlykda alynýar. Galiberdi Türkmenistanyň bilim puduguny öwrenýän ýerli synçylar Türkmenistanyna berilýän bilimin hiline soraglyk garaýar. Studentleriň we professor mugallimleriň döwletiň medeni köpçülükligiň çärelerine ýygyderlik gatnaşmagy mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistan'da geçirilen devlet bayramçılıklarına bir yılın devamında yerli finçilerin hasaplamalarına göre münglerce çare geçirilir. Ona devlet idare kârhanalarının işgârları, şoların hatarını muallimler, okuçular, yokur oku mekteplerinin profesör muallimleri, studentler ve beylikleri katnaştırılır. Daşarı yurtlarda bilim alayan onlarca Türkmen studentinin Azatlık Radyosu'nun havarçılarına gurrun vermeğine göre Türkmenistan'daki yokur bilim idarelerine berleyen bilimin kiyilinin pestigi, Şeýlede bu ulgamyna giň ýaýran korrupsiýa köp sanly türkmenistanlynyň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara çykmagyna ýeterýär. Ýöne olaryň sözlerine görä türkmen hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almagyna degişli hem käbir çäklendirmeler girdip başlady. Muňa mysal hökmünde daşary ýurtlardaky köp sanly türkmenistanly talip Daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň alynan diplomlaryň türkmenistanyna ikrar edilmegine degişli mart aýyna girdilen täze düzgüne salgylanýar. Yöne beylik tarapdan daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmenistanlaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, öz güýjüni daşary ýurtlaryň awraýly ýokary okuw jaýlaryna, şol sanly Massachusetts Technologiýa Instituty, ýörgünli ady bilen MIT, Harvard Universiteti, ýa-da University College London ýaly Birleşen Ştatlaryň Birleşen Şahlygyň we beýleki käbir ösen döwletleriň awraýly ýokary okuw jaýlaryna ýokary bilim alýan ýa-da bilim berýän türkmenistanlar bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 7-nji ýylda Şabatda ýaşaýyş çaýlara suw akdyrýan turbalaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme zaýyň ýaşaýjylary günüň dowamında suwsuz galypdyr. Kemine köçesindäki öňki aýna zawodynyň golunda ýerden agyz suwuny akdyrýan turba ýarıldy we häzirki çenli sagat 18-de çenli bejermediler tutuş etrap suwsuz diýip Şabatdaky habarçymyz 7-nji ýylda öýlen habar berdi. Mundan 2 sagatdan soň turba bejerilip aýlaryň suw çünçülügi ýoly goýulypdyr. Turba ýerden ýarıldy, suwy 20:00-dan soň berdiler. Tutuş günläp bejerdiler, könülşen sistemany barlap sadladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä günüň dowamında suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan agyz suw bilen üpçün edilmändir. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä ýaşaýyş çaýlarda suw çünçülüginiň ketilen ýagdaýynda agyz suwy ýörite awtologlar bilen getirilip ýaşaýjylara paýlanýardy. 7-nji ýylda Aşgabatda howa 40 gradusa çenli gydypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary we gararsyz habar çeşmeleri Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda suwun iýdigderli ketilýänligini, käbir ýagdaýlarda infrastrukturanyň könülmeginiň muňa sebäp bolýanlygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, suw çünçülügindäki problemalar bilen bir wagtda kanalizasiýanyň näsazlygy meselesi hem şu günler köpçüligi bimada edýär. Köp ýerde hem köne hem de täze etraplarda kanalizasiýanyň iýsi duýulýar. Barsy çürep, ýarylýar, akyp durýar şol sanda ýer demeýlerde. Köne kanalizasiýanyň ýakymsyz iýsi tutuş şäherde duýulýar şol sanda meriýede drop 2 ýaly täze etraplarda diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri aýdýar. Türkmen
Afganistan'da tiyada gımmat baxa gurluşukların alınıp barlayan vaxtında şehirin yaşayıcıları, yaşayış sahalarının infrastrukturasında yüze çıkayan kemçilikler bilen bağlı, dürlü onuysuzlukları baştan geçiriyarlar. Yıllar boyu paytaxtın yaşayıcıları tomuz, suusuz ve toksuz kötön yerler. Kışta yıladır sistematının qadın ve elektrik toğunun ölçüp durmağı bilen yüz ol yerler. Yağışlardan son köçelerde binaların yerdemiyinlerinde ve cahaların birinci katlarında su cemleniyer. Bunun ulan bir vaxtta da Türkmenistan'da komunal hizmetlerin hiilinin qoşakluğuna qaramazdan, onların narxı sonki 4 yılın devamında 67 yokurlandı. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının gündöki durmuşunda yüz olayan kıyınçılıkları hekimetler tarafından açık ağdalmayar. Devlet haber veriş seri işlerinde qozgılmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündülüğü geplesigini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Rusya bilen Gürcistan'ın arasındaki gönümel hova katnavlarını toktatmak varadak kararı 8 iyulda güce girdi. Putin munit Tbilisi'daki Rusya karşı protestlara coğap hükmünde kabul edipti. Karar kadağınçılığın taklanıp kalan pürsüde Rusya hıçılık agentliklerine Gürcistan'ı turları satmaktan saklanmağı hem maslahat veriyar. Qadağınçılık güce girmezinden ozol iki yurdun arasındaki sonku günümür uçuşu Rusya'nın Aeroflot kulluğu amala asırdı. Uçur 8 iyulda İrvilin Tbilisi'nin halkara aeroportundan uçup Moskva'nın Sheremetyevo aeroportunda kondi. Kreml qadağınçılığın vaxtlayın hiyatete eyidigini aydar. Emma kararda anık mühletler ve seneler gürküzülmeyar. Neticede qadağınçılığın neçe vaxt taklanıp qalacaqdığı ve onun gürcü iqtisadiyetine yetirecek təsiri nəmalimliğine qalar. Emma bilirmenler qadağınçılığın Gürcistan'ın iqtisadiyetine her yıl 250 milyon dollardan 300 milyon dollar ağırlığında ziyan yetirip bilecektiğini çaklayarlar. Rusya hıçılarının ulu bölüğü dinç alma için Gürcistan'ı taylav alardılar. 2018 yılda Gürcistan'ı 1,6 milyondan kovrak Rusya hıçısı sapar ediptir. Gürcistan'ın Milli Siyahıçılık Agentliğinin mağlumatına göre, geçen yıl Gürcistan'ı sapar edin her Rus rayatı ortaça 465 dolar mali seristesine harslaptır. Umumi hasapta Gürcü iqtisadiyetine 720 milyon dolar seriste koşuluptır. Bu Gürcistan'ın tutuş Siyahıçılık puğduğundan gelen girdeciğinin 10%'ını düzeyer. Gürcistan'ı uçuşları amala asırın Rus hova kulluklarının hem altısının 48 milyon dolar müçveründe ziyan çekip bilecektiği belleniler. Uçuş qadağınçılığı Rusların Günorta Kavkaz devletine sapar etmeginin önünü doğru büyütlemeyer. Ermenistan'ın, Belarus'un, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın hova kullukları beylikli devletlerin üstünden Gürcistan'ı uçuşları hüdürleyerler. Putin uçuş qadağınçılığını girizmek varadakı buyruğunu 21 iyunda veripti. Mundan bir gün ön Tbilisi'de minörçü Gürcistan'ı Rusya'nın devlet dumasının ornbasarının Gürcü parlamentinin spikerinin kürsüsünde oturmağını karşı protest geçiriptiler. 20 iyunda Gürcü polisisi parlamentin binasına girmek çoğulan diman Sırantlara karşı rezin okları ve su toplarını atanında 240 tövürüye adım yaralanıptı. Sondan veri Gürcü aktivistleri ve opozisyon siyasetçileri gazaplılık sebeple İçeri İşler Ministri Georgi Gakaryan'ın vizipesinden çekilmeğini talep edip her gün yürüyüş geçiriyerler. 2008 yıldaki Rus Gürcü kıyısı vaxtlık ursundan son Gürcistanlıların köpüsü Rusya avolun qahar qazabını açık beyan ediyerler. Urus neticesinde Rus güçleri Gürcistan'ın iki, yani Abhazya ve Günorta Asiyeti sevitlerini eyelediler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulymyrady kabuldan. Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda söwda gatnaşyklarynyň ösýändigini resmiler aýdýarlar. Awganistan Türkmenistanyň sowuklandyrylan gaz, ýanygyç, elektrik tok we böleki önümleri satyn alýar. Awganistan bolsa mermer daşyny we miwe önümlerini Türkmenistana satýar. Şu ýylyň 3 aýynyň dowamında Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda sowda geleşikleriniň meşweri 128 milyon dollara ýetdi. Ýylyň 3 aýynyň jeminde Türkmenistandan 127 milyon dollarlyk önüm satyn alyndy. Ýöne Awganistanyň Türkmenistana iberlen önümiň mukdary 1 milyon dollara barabardyr. Awgan önümleriniň Türkmenistana eksportynyň mukdaryny artdyrmak üçin hem çäreler görülýär diýip Awgan resmileri aýdýar. Awganistanyň sowda we sanagat ministrliginiň matbuat wekili Semir Resanyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä Awganistan Türkmenistandan neft we gaz satyn alýar. Awganistanda sarp edilýän neft we gazyň aglabasy Türkmenistandan getirilýär. Awgan önümler üçin hem Türkmenistan gowy bazardyr. Türkmenistana şül gök we quru miwe önümleri satyldy. Awganistanyň Türkmenistana satýan önümleriniň mukdary azdyr diýip Resa aýtdy.
Naft gaz we Türkmenistan tijarat bar. Markety hobi bary farwardahy Afganistan has mebi hoşk we sabzijat satyr.
Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda söwda hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek boýunça arada bir näçe ılalaşyklara gol goýuldy. Türkmenistan Awganistana iberýän elektrik tugunyň mukdaryny hem artdyrýar. Awganistan öz goňşylary bilen söwda gatnaşyklarynda deň agramlygy saklamalydyr diýip ykdysadyýetçiler aýdýarlar. Kabul Üniversitesi'nin İktisadiyat Bölümünün Muallimi Abdülkadir Ceylani'nin aydışıça Türkmenistan'ın yerası, tebiği, mağdanların derine boyunca uli tecrübesi var. Şuluğda Türkmenistan, Afganistan'a yardım edip biler. Demiryol kuruluşunda da Türkmenistan, Afganistan ile hizmettaşlık etmelidir. Afganistan'da elektrik tuğunu öndürmek boyunca Türkmenistan kömek edip biler deyip Ceylani aydiyar.
Türkmenistan, der strukturi muadin tecrübeyi hubdara, hati ahan der tevlidi berk bavgan Afganistan kömek
kenen. Demirgazyk Awganistanda türkmenlerim koçum bolup ýaşaýarlar. Awgan türkmenleriniň arasynda telekeçilik bilen meşgullanýan adamlarym köpdir. Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulgany Çerkeziň aýdyşyna garanda Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda hökümetara söwda gatnaşyklary bar. Emma iki ýurtda ýaşaýan halklaryň arasynda söwda gatnaşyklary ýok denýälidir. Çünki Türkmenistan wiza bermeýär. Şo sebäpden Awgan türkmenleriniň täjirleri Türkmenistana baryp bilmeýärler. Türkmenistanly telekeçilerim Awganistana gelmeýärler diýip Abdulgany Çerkez aýtdy.
Türkmenistan bilen Awganistan tijaratlygy ösýön bilere bilemiz ýok. Hökümet ortada albert etýär bolsa bolsa bilmedim men. Türkmenleriň tijaratlary ýene wizasyny berýärine bar gelip bilýär. Kitaram milleti bilen tijaratlygy ýok. Bördün ana gidip bilmese Awgan türkmenlere ýa öçetin türkmen tijaratlary gelip bilmese, bördün zat alyp gidip bilmese, alyp gelip bilmese.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.